Lad os bede sammen. Kære Herre Jesus, tak at du samler os nu for at møde dit ords tale til os. Herre, vi beder, at det ikke må være forgæves, at du led og død. Hold du os fast hos dig. Tak at du gennem dit offer og din død har givet os adgang til forsmagen på himlens fest. Giv os del i fællesskabet med Fader, Søn og Helligånd og med hinanden. Herre, kom du nu og velsign de ord, der skal tales, at det må være dig, der står tilbage. Amen. Vi skal læse fra 1. Korintherbrev kapitel 10, fra kapitel 10, vers 16-18, og vi læser i Jesu navn. Første Korintherbrev kapitel 10, vers 16-18, side 1045. Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Fordi der er et brød, er vi alle et legeme, for vi får alle del i det ene brød. Tænk på Israels folk. Har de, som spiser af offret, ikke fællesskab med alteret? Amen. En lille kort tekst, som peger på en meget enkel, kort pointe. Det, som vi har fået fra Jesus, Jesu legeme, Jesu blod, det giver os fællesskab med ham. Det skal vi huske. Det er pointen, vi skal have stående tilbage. Det giver os fællesskab med ham på en helt særlig måde, som bryder tid og rum og sted. Carsten var noget inde på det i eftermiddags, Carsten Wang, hvor han nævner, at i den hebraiske udgave er det her med at mindes, et mindemåltid, der er det ikke noget historisk, men det at mindes noget for en hebræer, det er, at det bliver mit her og nu. Så når jeg spiser Jesu legeme og drikker Jesu blod i nadveren, så får jeg Jesu legeme, Jesu blod, og får fællesskab med den korsfæstede og opstandende frelser, og får hans frelse som mit. Så bliver hans død til min død, og hans opstandelse bliver til min opstandelse, som et noget, jeg har, men stadigvæk ikke har oplevet. Fordi jeg venter den dag, hvor det skal ske. Det kan man sige, det er hovedessensen af det, vi skal høre om. Men det mærkelige, det er, at den her lille tekst, som faktisk har sådan en vigtig pointe, den står i et kapitel, som i virkeligheden handler om noget helt andet. Det kapitel, det handler om, at Israels folk, som havde oplevet påsken, da de gik ud af Egypten, de faldt fra. Det skal I vide, brødre, vel var vore fædre, alle under skyen, alle gik de gennem haven, alle, og blev alle døbt til Moses i skyen og i havet, og spiste alle den samme åndelige mad, og drak alle af den samme åndelige drik, for de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus. Og alligevel fandt Gud ikke behag i ret mange af dem, de blev slået ned i ørkenen. Sådan starter kapitel 10. De faldt fra ind af en kant. Selvom de havde fået lov at opleve påsken, måltidet, blodet på dørstolperne, så gik der ikke lang tid. Faktisk gik der ikke længere end fra påske til pinse. For når vi ser efter, så var det den samme tid, der gik, inden de nåede ud til at slå lejr ude ved Sinai-bjerg. Og derude, inden de var nået dertil, havde de allerede gjort kvaler af sig. Hukommelsen hos os mennesker er så dårlig. Paulus han siger, lad nu være med at gå den vej. Og han fortsætter faktisk i kapitlet her. Han siger, bliv ikke som afgudsoffer, eller som afgudsdyrker. Og fortsætter længere ned, at de falder. Den, der tror, at han står, skal se til, at han ikke falder. Han fortsætter faktisk kapitlet igennem, lige med undtagelse af det afsnit, vi har. Og når vi kommer ned på den anden side af det afsnit, hvor vi har her, så taler han videre om afguder. Han siger, lad være med at følge dyrke afguder. Lad være med at gøre det, som folkene omkring jer gør. Lad være med at deltage i afgudsdyrkelse. Spise afgudsofferkød. Lad være, for godt nok findes der ikke afguder. Men afguderiet, praksisen, fører ind i fællesskab med Guds modstandere, de onde ånder. Og så er det, vi har modsætningen. Velsignelsens kalk og brødet, som vi spiser, giver fællesskabet med Jesus. Men afgudsdyrkeriet, det giver fællesskab med ikke afguderne, men med de onde ånder. For Paulus er det en helt reel modsætning. Det er ikke bare en ren, det er ikke bare en teori, det er ikke bare ord. Men det er sådan, at fællesskabet med det onde fører ind i det ondes magt. Fællesskabet med Jesus, i de midler, han har givet os til at fællesskab med ham, det fører os længere ind i fællesskabet med ham. Afgudsdyrkeri, det kender vi måske, måske ikke. Jeg havde sidste år en elev på skolen. Hun var fra Sri Lanka. Og hun havde både den røde plet i panden, og når hun skulle fortælle om sit liv, så handlede det om, hvordan hun gik i templet og ofrede og satte røgelsespinde derind og rensede sig og kun fulgte nogle spiseforskrifter, fordi hun skulle leve på en bestemt måde, for at kunne komme ind til det ypperste i livet. Når vi kigger på, hvad tankegangen i islam er, som jo er meget fremme i de her år, så er det jo bund og grund også en afgudsdyrkelse. Det er ikke så længe siden, jeg mødte en, som kalder sig en kristen, men vedkommende er også praktiserende healer. Prøver på at blande det ene og det andet. Og så kan vi sætte ord på det, og så kan vi sætte etiket på og sige, men det er jo afgudsdyrkelse i den der religiøse form. Men afgudsdyrkelsen er jo også noget andet. Afgudsdyrkelsen er jo også den måde, vi bruger vores tid på. Det, vi fylder vores liv med. Det, vi prioriterer vores midler. Hvad vi vil opnå med vores liv, fordi vi derved dyrker vores egen nydelse, vores eget behag. Uanset om det er min sport, min karriere, familiens vellykkethed, mit sociale liv på arbejde, eller om jeg trænger, har behov for at dyrke et bestemt fodboldhold, så handler det jo i bund og grund om, at jeg selv vil bestemme, hvad der er godt for mig. Jeg vil være herre i mit eget liv. Jeg vil være guden i mit eget liv. Afgudsdyrkelse er nemlig ikke nogen dyrkelse af nogen gud, nødvendigvis. Men det er en anledning til, at djævelens åndsmagter kan få dig flyttet, og kan få mig flyttet, væk fra livet med Jesus. Og som sådan kan afgudsdyrkelsen blive alt det, der tager min tid, og flytter den væk fra Jesus. Afgudsdyrkelsen vil nemlig føre dig ind i et fællesskab med dem, der ikke vil have dig til at nå himlen. Jeg fandt et lille stykke i en bog. Faldt over det for ikke så længe siden. Det er næsten ikke en bog. En bog, som blev udgivet for 20 år siden, tror jeg. Det fortæller om en pige, der hedder Lotte. Lotte, hun kunne godt være en af vores unge. Indtil Lotte begyndte på 1. G, i 1. G på KG, havde hun været aktiv i de kristne sammenhænge. Især musikken optog hende, og med personlige kristne forældre og kristen baggrund, regnede hun også sig selv for at være en kristen. Egentlig ved jeg ikke, om jeg var bevidst om det. I hvert fald fandt jeg langsomt ud af, at der var noget meget andet, der var langt mere spændende. Selvom jeg var havnet på et kristen gymnasie, fandt jeg mine ikke-kristne venner meget mere tiltrækkende. Jeg søgte dem mere og mere for at undgå den kristne påvirkning. Jeg havde lyst til at afprøve alle grænser. Hang med på vognen, når mine ikke-kristne kammerater gik på diskotek. Snød sig til at drikke alkohol. Også mere end det var sundt. Lidt efter lidt gled jeg på plads i det ikke-kristne miljø. I slutningen af 3.G blev jeg faktisk klar over, at jeg var på vej væk fra alt, hvad der havde med kristendom at gøre. Det ene havde taget det andet, og når ja, nu var jeg her. Jeg vidste godt, jeg var ved at gå fortabt. Fortæller det et vidnesbyrd, og så fortæller hun videre om, hvordan Gud faktisk førte hende omveje til at blive mødt med evangeliet igen. Men her fortæller hun faktisk om, hvad det var, der fik hende til at stoppe i det kristne sammenhæng. Hun turde ikke sige fra for det, der ville have hendes opmærksomhed væk fra Jesus. I Apostlenes Gerninger kapitel 19, der møder vi nogle mennesker, der meget voldsomt bliver mindet om, at der er en virkelighed, en åndelig virkelighed. Kapitel 19, vers 17-20, der har været en dæmonbesværger, der forsøger at bruge Jesu navn til at uddrive onde ånder, og de onde ånder har mishandlet dæmonbesværgerne, og så bliver folk grebet af frygt. Det rygtes blandt alle, der boede i Efesos, både jøder og grækere, de blev grebet af frygt, og Herren Jesu navn blev lovprist. Mange af de troende kom og bekendte og fortalte, hvad de havde gjort. En del af dem havde haft med trolddom at gøre, bragte deres bøger med og brændte dem i alles påsyn. Man regnede den samlede værdi ud og kom til 50.000 sølvpenge. Der var nogle mennesker, for hvem det pludselig blev aktuelt. Her er noget i vores liv, vi skal have ryddet op. Her er noget, der faktisk tager vores opmærksomhed fra Jesus. Og de blev klar over, at det her, det er ikke bare noget, vi kan gå og holde i hånden med den ene hånd, og så tro, vi kan holde Jesus i hånden med den anden. Nej, det vil have os væk fra Jesus. Og vi må have det ud. Lad os ikke være døve og blinde over for den virkelighed, at vi lever i. Satan vil, og hans dæmoner vil, og i øvrigt vores gamle køds stolthed vil gøre alt, hvad der står i magten, for at føre os væk fra sandhedens vej. Han vil, at du ikke skal have lov at komme med i himlen. Og her er det Paulus, han står midt i den her tekst, som handler om frafald og forførelse. Så står der et modsatrettet fyrtårn. Så står der et udråb fra Paulus ind i den her tekst. Men velsignelsens kalk giver os fællesskab med Jesus. Det er som et råb ind i den der verden, der er på vej ned ad glidebanen. Stop en gang og se på Jesus. Her nævner han velsignelsens kalk. Men vi må sige, at velsignelsens kalk og det at høre ordet i bund og grund handler om det at have fællesskab om Guds ord. Og bruge de nådemidler, som Gud har givet os. For de er de eneste redskaber, der er stærkere end åndemagterne. De er de eneste redskaber, der kan flytte selv vort gamle kød. Kun gennem det, som Gud har givet os. Karsten var inde på det i eftermiddag også. Kun gennem det offer og den ordning, som Gud har givet os, kan vi flyttes væk fra den magt, som vi er bundet under hos djævlen. Her gives redskabet til at komme ud af djævlens magt. Her gives redskabet til at komme ud af forførelsen. Her gives redskabet til at stoppe glidebanen. Her er det, der giver velsignelsen. Vi lyser velsignelsen i vores fællesskab, når vi slutter vores samlinger. Velsignelsen, hvor vi bliver tilsagt, at Gud løfter sit ansigt mod os. Ser på os. Ser dig. Men i bund og grund, så er velsignelsen jo, som vi sang før, at han ser på Jesus og ser dig gennem Jesus som ren og retfærdig. Velsignelsen handler nemlig altid om det, Jesus har gjort for mig, til mig. Velsignelsen er Guds nåde tilsagt til mig. Taler vi om velsignelse på nogen anden måde end velsignelse, der handler om frelse i Jesus. Og uden om at hele Bibelens ord, så taler vi fejl om velsignelsen. Men her er ordet jo stærkt. Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? For velsignelsen her giver os fællesskabet med Jesus. Og ved det ene menneske, Jesus Kristus, der blev al synd, skyld og død båret. Ligesom al synd, skyld og død blev båret ind i verden, sådan som Paulus han udtrykker det i Romerbrevet kapitel 5, ved et menneske, Adam. Og siden har klæbet ved os alle, som en del af vores inderste jeg. Sådan blev frelsen bragt i stand ved et eneste menneske. Så menneske af kød og blod, sandt og helt, gik Jesus ind og tog din og min synd og sonede den på korset. Han tog din og min skyld, bar den op på korset og betalte med sig selv. Han tog din og min død og døde den på korset. Som da bukken på forsoningsdagen blev læst og påskrevet alle folkets synder og sendt ud i ørken, sådan blev Jesus givet til djævlen som et offer, som den, der skulle bære frikøbelsesprisen. Sådan bar han også synd, skyld og død for dig og mig. Det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Han blev gennemboret for vores overtrædelser. Knust for vores brødes skyld. Knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. For han, der ikke kendte til synd, blev gjort til synd for os. For han gik med sit eget blod en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Han gav sig hen som slagtoffer, bar sig selv ind foran Guds ansigt, som ypperste præsten, som vi mødte i eftermiddag, bar offeret ind med sonedækket. Han bar sig selv som offeret derind for at rense synden, sone skylden, for at tage døden, for at frelse dig og mig. Han blev gjort syndig med din synd. Tænk en gang, når du ser hen på korset. Når vi ser på korsene heroppe, så ser vi en, der er syndig med din synd og hænger der for dig. Når vi ser ham hænge mellem himmel og jord, så hænger han i Guds forbandelsesfelt. Tænk, når vi siger forbandelse over et eller andet, så handler det om at være under det sted, hvor straffen rammer. I Galaterbrevet 3, vers 14 og 15, der står der, 13 og 14 står der, forbandet er enhver, der hænger på et træ. Og hvis man går igennem Gamle Testamentets tekster, så vil man se, at hele vejen igennem, så er billedet der, at den, der hænger på et træ, den, der er ophøjet på en stage, er forbandet. Derfor så gik David ud og tog Saul ned fra en stage, da han var hængt op der af gibeonitterne. Derfor var det, at slangen med dødsgiften kunne blive hængt op på en slange, på en stage, kobberslangen. Og der kunne den være håbet, fordi den blev forbandelsesfeltet for al den skyld, som israelitterne havde, da Gud sendte giftslanger blandt dem. Den, der hænger på en stage, hænger på et træ, er under forbandelse. Sådan er Gammeltestamentets forståelse af det her. Det er det, der går igen, da Jesus hænger der. Han er i forbandelsesfeltet fra Guds side for din skyld. Eller som en moderne poet har sagt det, og nu siger jeg det upoetisk, han hænger der som en dyneafleder for dig. Jeg fik i sidste uge anledning til at læse på en rotteboks. Jeg ved godt, sådan en, der står langs med en mur, som rotterne de helst løber ind i og snuser lidt i og slikker lidt på sådan en eller anden sten derinde. Der stod noget, der undrede mig. Der stod nemlig, at det var antikoagulerende stof, der var i sådan en boks. Antikoagulerende stof. Antikoagulerende, det er sådan noget, man får, hvis man har for højt blodtryk. Eller tendens til blodpropper, eller hvad det nu er. Det gør, sørg for, at blodet det løber lettere og hurtigere. Alle jer, der har med sundhed at gøre, I må ikke. Det, der sker for rotten, det er, at når den får slikket på det her, så forbløder den indfra. Så løber dens blod for hurtigt, så går det i opløsning, så kan dens blodkar ikke holde på det. Det hele det løber ud. Jesu blod er ikke dræbende på den måde. Men prøv en gang at tænke på, at Jesu blod er ikke størknet. Jesu blod er ikke størknet, fordi han døde for 2000 år siden. Nej, Jesu blod er antikoagulerende. Det er over tid og rum. Det gælder stadigvæk i dag. Jesus går stadigvæk og står stadigvæk i det allerhelligste med sig selv som offer. Hævet over tid og rum, for han står i det himmelske, den himmelske helligdom. Og bærer sig selv frem som offer for dig og mig. Hans blod ophører aldrig med at være gældende. Det størkner ikke. Og så står der jo i 3. Mosebog, og jeg ved godt, vi har været i 3. Mosebog et par gange i dag, men 3. Mosebog i kapitlet efter det, som Karsten havde fremme, 3. Mosebog 17:11. Der er der en vigtig pointe, vi skal have med. Side 111. For kødets liv er blodet. Og det her er givet jer til at komme på alteret for at skaffe soning for jer. Det er blodet, der skaffer soning, fordi der er livet. Det er blodet, der skaffer soning, for der er livet. Når vi så når dertil, hvor vi siger, velsignelsens kalk, som vi deler. Når vi deler blodet med hinanden, det blod, som er antikoagulerende, det blod, som ikke er størknet, så får vi livet i Jesus ved det. Så får du Jesu liv til dig i det. Hvad er det så, Jesus han giver? Han giver os et fællesskab, som svarer til det, Johannes han starter sit evangelium med at sige, ikke starter med, men i vers 12 der, kapitel 1, siger han, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. I troen på Jesus, der får vi lov til at blive knyttet sammen med Jesus, blive Guds børn. Vi får lov til at komme ind i et fællesskab med ham. Og allerede der får vi fællesskabet antydet. Et fællesskab, der i bund og grund baserer sig på at høre Guds ord, sådan som Guds ånd giver os til at kunne det. Det er noget, vi ikke selv kan tage. Lige så let, som vi kan tage det liv, som vi har her nu. Og ved det liv, der sættes vi ind i et søskende flok, eller hvordan det nu er i vores familier, sådan bliver vi også med det liv, som vi får hos Gud, sat ind i et søskende flok. Og primært et søskende forhold til Jesus. Han bliver din bror, og Gud bliver din far. Der er en inderlig samhørighed. Og det var noget af det, som vi også skulle have med fra Johannes evangeliet. Ligesom den levende far har udsendt mig, og jeg lever i kraft af faderen, så skal, og sådan skal også den, der spiser mig, leve i kraft af mig. Når du spiser Jesu legeme, når du drikker hans blod, så lever du i kraft af Jesus, og så bliver du forenet med ham. Han bliver din bror, og Gud bliver din far. Og I får lov til at blive knyttet tættere og tættere sammen. Den forening, den er der for den, der er Guds barn. Det menneske, der ikke kender Jesus som sin frelser, er ikke en del af den forening. Og kan ikke tage imod den nåde, det er at være sammen med Jesus på den måde. Og tænk en gang, hvad er det, Jesus han giver? Jesus han giver mig et perspektiv, der går langt ud over det her liv. Han giver mig et perspektiv, hvor verden her, den må jeg se med hans øjne. Verden her, det bliver til en foregår til evigheden. Verden her, det bliver til et sted, hvor der er mennesker, som ikke er med på vej hjem til himlen. Verden her, det bliver til et sted, hvor ja, jeg lever her. Men skulle det være sådan, at jeg for Jesu Kristi skyld, troens skyld, bliver udsat for lidelser og smerte, så er det også den vej, Gud vil føre mig. Verden her bliver til et sted, hvor jeg kan tåle afsavn, for at se frem imod det endnu højere og større. Tænk engang på Moses, der var prins af Egypten, men gav afkald, led afsavn for at træde ind i Guds plan. Alt sammen på grund af foreningen med Jesus. Og så får vi arveret til evigheden, for arveret til Guds rigdom ved det at blive forenet med Jesus. For arveret til det evige liv. Så bliver vi også sat ind i et fællesskab. Et fællesskab med andre kristne. Et fællesskab af et legeme. Men pointen er egentlig, at det fællesskab med det legeme, det er ikke noget, jeg bestemmer. Jeg bliver sat ind i et fællesskab med andre, der tror på Jesus. Men min relation til de andre, den går gennem det, at jeg er knyttet sammen med Jesus. Og så får jeg andre med i det fællesskab gennem Jesus og min far. Og hele vejen igennem, så står jeg ikke selvvalgt, ikke selvstolt, men står som modtager af Guds nåde. For jeg er ikke i stand til selv at kæmpe mod forførelse og frafald, men jeg modtager velsignelsens kalk, og jeg modtager lægemet, som giver mig nåden til at kunne komme igen. Og så er der et billede, som vi slet ikke har haft fremme endnu. Jeg skal nøjes med at gøre det ganske kort. Det hænger lidt sammen med det her billede med livet. Det at blive et med Jesus. Det rummer en genklang, som faktisk handler om det, den enhed, som vi ved, Bibelen taler om, når den taler om et ægteskab. Det er, at en mand og en kvinde kender hinanden i et ægteskab. Bibelen taler faktisk om igen og igen og igen, at der er et inderligt forhold mellem dig, der er troende, og Jesus, som minder om det at være ægtepar. Faktisk i endnu højere grad. Hele højsangen i vores gamle testamente er i bund og grund en poetisk version af det forhold, der er mellem den troende og brudgommen. Bare for at tage et enkelt vers, vers 1 i højsangen, eller vers 5 i kapitel 1. Jeg er sort dog yndig. Netop som den, der vedkender sig, jeg er ikke den, der er skøn i mig selv, forstås det i hvert fald ofte som, men jeg bliver tilsagt at være yndig, fordi jeg får brudgommens yndest. Han regner mig for smuk. Så må vi få lov til at spise og drikke. Tag det til os. Nyde det. Og vide, at det er et af de midler, som Gud har givet os for at blive bevaret mod frafald. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, tak at du vil være et med os. Tak at du vil være den, der frelser. Herre, vi beder dig om, at du vil gøre os til modtagere. Hjælp os til at kunne knæle og bede om noget og tage imod den fra dig. Amen.